คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับเราเข้าสู่เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ในสมัยที่เรียนนะครับก็จะจดจำว่าเป็นเดือนที่เรามีปิดเทอมนะครับถ้าในฝั่งฟากศาสนาก็เป็นเดือนของแม่พระนะครับแล้วก็ถ้าในฝั่งฟากของงานสื่อมวลชนครับก็เราจะมีงานอบรมบรรดาผู้ที่เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ครับปี3เรื่องของสื่อมวลชนเราจะมีงานประกาศผลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีเราจะมีการออกบูธนะครับกับสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับปีนี้อบรมเนนก็อยู่ในวันที่30ถึงวันที่3เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ประกาศผลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีวันที่8ครับแล้วก็10ถึง20ครับเป็นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็เตรียมพบกันที่บูธคาทอลิกครับแต่สัปดาห์นี้แล้วก็ตลอดทั้งเดือนตุลาคมครับเรายังอยู่ในเรื่องราวของปีศักดิ์สิทธิ์และในเดือนตุลาคมนี้ครับเราก็พาย้อนกลับอีกครับเราเตรียมอะไรก่อนปีศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นการเตรียมเป็นต้นการทำความเข้าใจเรื่องเอกสารนะครับซึ่งตลอดทั้งเดือนเลยครับมีเอกสารให้มาพูดถึงอย่างน้อยนะครับวันนี้1เล่มแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะครับอีก4เล่มแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็น่าจะอีกสักเล่มหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้เราเริ่มด้วยหนังสือที่ชื่อว่า Teach Us to Pray นะครับเป็นการเตรียมชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์จากเอกสาร Teach Us to Pray เอกสารนี้เป็นเอกสารยังไงเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้กันฟังครับค่อยๆทำความเข้าใจนะครับแน่นอนครับสมเด็จพระสปาฟรังซิสนี่นะครับเมื่อจะประกาศปีศักดิ์สิทธิ์ก็มอบหมายนะครับให้สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศพระวรสารยุคใหม่หรือ Pontifical Council for Promoting the New Evangelization นะครับเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ครับเมื่อเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับในปี2024ที่ผ่านมาจึงอุทิศให้กับเป็นปีแห่งการภาวนานะครับหรือ Year of Prayer เป็นภาวนาที่จะฟื้นฟูหรือฟื้นความปรารถนาของเรานะครับให้อยู่กับการประทับของพระเจ้าฟังพระองค์แล้วก็นมัสการพระองค์นะครับปีแห่งการภาวนานี้เริ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่21มกราคมต้นปีเลยครับแต่ว่าเป็นวาระที่สำคัญก็คือว่าเป็นวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า Sunday of the Word of God นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ได้เริ่มขึ้นครับนอกจากนั้นเอกสารต่างๆเนี่ยครับยังมีวิธีที่ทำให้เราเข้าใจปีศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีเอกสารที่ตามมานะครับมีเอกสารเกี่ยวกับการภาวนา8เล่ม1ชุดก็จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในไม่ช้านี้ก็เป็นเอกสารที่หมายถึงลงรายละเอียดเลยครับของการภาวนาในแต่ละมุมมองนะครับแต่เอกสารที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ครับเราสมณสภาก็ได้ทำเหมือนกันนะครับเป็นเอกสารที่ชื่อว่า Teach Us to Pray นะครับ The Guide for the Year of Prayerสอนเราให้ภาวนาแนวทางสำหรับปีแห่งการภาวนานะครับมีให้ดาวน์โหลดฟรีเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ภาษาไทยเหมือนไม่ได้จัดแปลนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีใครมาจัดแปลเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับศึกษากันเพราะว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับสำนักสภาไม่ได้ทำแค่เล่มนั้นเล่มเดียวนะครับแต่ยังเตรียมปีศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระสงฆ์ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าผู้นำของพระศาสนาจักรเนี่ยก็จะต้องมีบทบาทสำคัญนะครับก็จึงมีเอกสารอีกเล่มนึงครับก็คือWith Peter and Paul following the Master นะครับติดตามพระอาจารย์พร้อมกับนักบุญเปโตรและเปาโลนะครับเพื่อเดินทางแล้วก็แน่นอนครับไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากไปร่วมกันภาวนาระหว่างเส้นทางนั้นหรือทำให้สิ่งที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นคำภาวนาด้วยนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือที่ชื่อว่า Teach Us to Pray นะครับก็แน่นอนนะครับสมเด็จพระปาก็ทรงอยู่ในคำนำและในคำนำนั่นเองนะครับเขาก็เล่าว่าเมื่อจะใกล้ปี2015พระปาก็ต้องการที่จะบอกให้เรานะครับสวดภาวนาแล้วก็พระศาสนาจากทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเปิดปีศักดิ์สิทธิ์นะครับโอดีดอหรือว่าประตูศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง การเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับก็แน่นอนนะครับมีคำอธิบายว่ามันเริ่มขึ้นในปีเป่าเขาสัตว์นะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างในปี1300พัฒนาต่อเนื่องมาแล้วก็เหตุผลทั้งหลายที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับขององค์สมเด็จป่าที่ตั้งใจเป็นพิเศษในช่วงเวลาเหล่านี้พระองค์ได้ทรงตระเตรียมพวกเรานะครับได้ทรงเชื้อเชิญพวกเราให้มีโอกาสที่จะสนทนากับพระเจ้าสะท้อนความเชื่อของเราแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นให้เราดำรงชีวิตในแต่ละวันตามพระกระแสเรียกพระพรของพระนะครับแล้วก็รีนิวตัวเราเองคือเหมือนกับว่าปรับปรุงให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับการแพร่ธรรมบนโลกในยุค ปัจจุบันของเรานะครับพระองค์ก็ทรงประกาศปีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทรงท้าทายเราครับว่าเชิญชวนให้แต่ละท่านเนี่ยครับให้เข้ามาภาวนาให้มาเตรียมตัวของเราเพื่อจะดำเนินชีวิตอยู่ในพระสถานแล้วก็มีประสบการณ์ในความหวังอันยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูเจ้านะครับโอกาสนี้เองพระองค์ก็ทรงได้สอนคำสอนนะครับเราจะสังเกตว่าการสอนคำสอนในวันพุธ Children Audience ก็ดีหรือการแบ่งปันในวันอาทิตย์ก็ดีเนี่ยครับพระองค์ก็ทรงให้เราเข้าใจความจริงอันลึกซึ้งนะครับที่ซึ่งพระเจ้าได้เปิดเผยแสงสว่างผ่านทางคำสอนของนักบุญออกัสตินนะครับพระสปาฟังซิสก็ท้าทายเราอีกครับให้สวดภาวนาให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเท่านั้นเองแต่ว่าในสังคมที่มากขึ้นนะครับแล้วก็กว้างขวางขึ้นเป็นมวลหมู่คริสตชนคริสตชนทุกคนนะครับก็จึงต้องให้คำภาวนาเนี้ยเป็นดังเข็มทิศเป็นดังแสงสว่างเป็นดังพละกำลังที่เข้มแข็งในการก้าวเดินไปสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์ในการภาวนานี้นะครับเราก็เข้าไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยหัวใจของเราที่พร้อมนะครับยินดีที่จะรับของขวัญซึ่งเป็นมหัศจรรย์แล้วก็การกลับใจใช้โทษบาปในปีศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับไปร่วมกันกับองค์พระเบญจ้านะครับเป็นหนึ่งเดียวกันสวดภาวนาร่วมเสวนากับสิ่งสร้างมีความสุขค้นพบความสุขนั้นจากความสงบเงียบมีสันติสุขนะครับแล้วก็มีพลังพิเศษที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับบรรดานักบุญครับสิ่งต่างเหล่านี้หลอมรวมอยู่ในทุกๆอริยบทนะครับของเวลาที่เราภาวนานะครับแต่แน่นอนครับแต่ข้อมูลต่างๆที่จะช่วยเรานะครับโดยอาศัยชีวิตจิตเนี่ยก็จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับถูกเชื้อเชิญให้ร่วมใจกันภาวนานะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเราเองนะครับหรือพระศาสนาจากตะวันออกบทสะท้อนเหล่านี้จะเป็นดังการคู่มือที่จะชี้นำคู่มือที่จะแนะนำให้เราได้พูดคุยกับองค์พระเบญจ้ามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทุกๆวันและในทุกขณะของชีวิตของเรานะครับมีการภาวนาในวัดนะครับในคอมมูนิตี้ของเพื่อนพี่น้องในครอบครัวในบรรดาเยาวชนในกลุ่มความเชื่อต่างๆแล้วก็ในการสอนคำสอนและเป็นพิเศษเวลาที่เราเข้าเยี่ยมครับดังนั้นเรื่องราวจึงแตกย่อยออกมาเป็นคำภาวนานะครับก็เริ่มต้นด้วยการสวดภาวนานะครับเพราะว่าการสวดภาวนาเนี่ยก็จะเป็นดังคำที่นักบุญลูกาได้นิพนธ์ไว้ในประวัติศาสตร์นะครับในบทที่11ข้อ1 Titus to pray คือชื่อหนังสือก็เริ่มมาจากตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นก็จึงมีรายละเอียดนะครับในแต่ละบทก็เป็นการภาวนาในวัดเขาก็มีบทแยกย่อยใช่ไหมครับคือสินหาสนิทชั่วโมงพิธีกรรม24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้านะครับหรือการตั้งสินหาสิทธิ์อวยพรนะครับการสวดภาวนาในครอบครัวนะครับก็บอกว่าโรงเรียนก็เหมือนครอบครัวแห่งการภาวนาการสวดภาวนาในครอบครัวนะครับอย่างเช่นที่โต๊ะอาหารนะครับก่อนที่จะกินข้าวแล้วก็หลังกินข้าวนะครับสวดภาวนาเริ่มวันแล้วก็เรื่องจบวันการสวดภาวนาที่ออกเสียงในวันที่อะไรต่างๆการสวดภาวนาของเยาวชนจะอยู่ในบทที่5นะครับแล้วก็จะบอกว่าให้มีการพูดกับพระเจ้านะครับแล้วก็พูดถึงฟังพระองค์ด้วยเพื่อจะได้เข้าใจตามพระทัยของพระองค์นะครับสำหรับบรรดาเยาวชนการสวดภาวนาเมื่อมีเหตุการณ์หรือการพบปะกันนะครับบทที่6จะพูดถึงเรื่องของความปรารถนาในการที่จะภาวนาก็จะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ตอนที่เราเข้าเงียบนะครับแล้วก็จะพูดถึงบทพระคัมภีร์ของนักบุญมัทธิวครับที่บอกว่าที่ใดก็ตามที่มี2สัมพันธ์รวมกันภาวนาพระเบญจ้าก็สถิตอยู่ตรงนั้นนะครับหรือการภาวนาโดยการที่องค์พระเบญจ้าทรงเป็นแบบอย่างบทที่7จะเป็นเรื่องของการสอนคำสอนนะครับเป็นไกด์ไลน์ของคำสอนในเรื่องของการภาวนาบทที่8นะครับจะเป็นเรื่องของการที่ เราสวดภาวนาในการที่เราจะร่วมแสวงบุญนะครับหรือว่าบรรดาพวกที่ลึกซึ้งในคำภาวนาก็คือบรรดาพวกฤาษีนะครับบทที่9เป็นเรื่องของการภาวนาเป็นต้นที่หลุมศพของผู้ตายอันนี้จะพูดถึงเรื่องความหวังและที่สุดนะครับการให้ความสำคัญของการภาวนาก็จะถูกผนวกรวมไว้อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าบทภาวนาของปี2000นะครับซึ่งแน่นอนครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับในเดือนสุดท้ายรายการพอดแคสต์นะครับก็จะพาท่านไปฟังเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันของปี2025นะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับตลอดทั้งเดือนบวกกับบทเพลงครับเราจะหยิบเอาบทเพลงจากชุดจิตวิญญาณปี2000มาทบทวนกันแล้วก็ให้เข้ากับเรื่องราวที่เราได้อ่านได้เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงที่นำเสนอวันนี้คือเพลงจิตใจภาวนาแล้วเราไปภาวนากันนะครับอย่าลืมสวดภาวนาในทุกๆครั้งของชีวิตของเราครับว่าการสวดภาวนานั้นทำให้เราเข้าใกล้กับองค์พระเป็นเจ้ามีความสัมพันธ์และเข้าใจแผนการแห่งความรักของพระองค์นะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าในเดือนตุลาคมครับมีเรื่องราวดีๆที่เราจะพูดกันอีกเล่าสู่กันฟังอีกครับเพราะว่าเรื่องราวดีๆนั้นเราไม่เก็บไว้ซ่อนไว้คนเดียวหรือเก็บเอาไว้ให้เพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกเปิดเผยเราต้องเปิดเผยครับเพราะว่าความดีงามนั้นต้องเล่าสู่กันฟังเป็นต้นปีศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาถึงนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ